Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Vikosi vya jeshi la Sudan vimewaua watu wasiopungua 80 katika kijiji kimoja cha kusini mashariki, chanzo cha matibabu pamoja na mashahidi wamesema hii leo Ijumaa, katika shambulizi ambalo lilifuatia mazungumzo yaliyofadhiliwa na Marekani yaliyolenga kumaliza miezi 16 ya vita hivi vibaya. Shambulio hilo lilitokea katika kijiji cha Jalgin katika jimbo la Sena siku ya Alhamis. Tulipokea vifo 55 na darzeni kadhaa wamejeruhiwa katika hospitali siku ya Alhamis, na 25 kati yao walifariki leo Ijumaa, na kufanya idadi ya vifo kufikia 80, chanzo katika kituo cha matibabu cha Jalgin kimeliambia shirika la habari la AFP. Mtu mmoja aliyenusurika alisema wanamgambo hao walishambulia Alhamisi asubuhi. Jana asubuhi magari matatu ya kijeshi yalishambulia Jalgin. Wakazi walikataa amri yao na kusababisha kuondoka kwa wanamgambo hao ambao baadaye walirudi na magari kadhaa. Mkazi wa Jalin ambaye alimpelekea mtoto wake wa kiume aliyejeruhiwa hospitali aliliambia shirika la habari la AFP. Ukraine imetungua ndege zote 5 zisizokuwa na rubani zilizorushwa na Russia wakati wa shambulizi la usiku kucha, jeshi la anga la nchi hiyo limeeleza hii leo. Vikosi vya Russia pia vilitumia makombora 3 ya masafa marefu aina ya Iskander M wakati wa shambulio hilo, kulingana na taarifa ya jeshi la anga kwenye ujumbe wa mtandao wa Telegram. Russia ilitumia drone 3 aina Shahed na nyingine 2 ambazo hazikufahamika aina yake kwenye shambulio hilo, taarifa ilieleza. Shirika la habari la Reuters liliripoti kuwa Russia ilitumia drone ambazo hazikutengenezwa kwa ustadi mkubwa katika baadhi ya mashambulizi yake dhidi ya Ukraine, ili kujaribu kutambua ulinzi wa anga na kutumia kama kupoteza mwelekeo. Magavana wa mikoa ya Kiev na Kirovohrad waliripoti hakuna uharibifu au vifo kufuatia shambulio hilo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Utengenezaji wa pamoja wa makombora ya hypersonic unaofanywa na Australia na Marekani unaweza kupunguza matatizo ya viwanda vya ulinzi wa Marekani na kuongeza kizuizi katika eneo la Indo-Pacific. Mbunge wa Republican wa Marekani Michael McCaul alisema akiwa Sydney hii leo. Katika mahojiano, mwenyekiti wa kamati ya masuala ya mambo ya nje katika baraza la wawakilishi la Marekani amesema kwamba utengenezaji wa silaha za kisasa wa Australia unatoa mfano wa jinsi leseni iliyoratibiwa ya teknolojia ya ulinzi wa Marekani pamoja na msamaha wa leseni kwa 70% ya mauzo ya nje kwa vifaa vya ulinzi kwenda Australia kuanzia Septemba mosi. Hii itasaidia Marekani kushindana na China katika kutengeneza silaha za kisasa. Pakistan imetangaza hii leo kuwa imeongeza ufuatiliaji wa wasafiri wanaowasili kutoka nchi nyingine baada ya kugundua kisa cha kwanza cha virusi vya mpox vinavyosambaa katika eneo la Afrika ya Kati pamoja na Mashariki. Taifa hilo la Asia Kusini lenye idadi ya watu wapatao milioni 245 liliripoti maambukizi hayo kufuatia tangazo la shirika la afya duniani WHO kuhusu ugonjwa huo kama dharura ya afya ya umma duniani siku ya Jumatano. Kisa cha kwanza cha mpox kimethibitishwa nchini Pakistan, ilisema taarifa iliyotolewa leo na wizara ya afya katika mji mkuu wa nchi hiyo Islamabad. Ilisema kwamba mwathiriwa alikuwa amewasili hivi karibuni kutoka nchi ya Ghuba, lakini haikutoa maelezo zaidi. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi, na sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Sande Shomari katika kipindi cha Meza ya Waandishi kutoka hapa Washington.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwenye meza ya waandishi wa habari hii leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, ambapo tunamulika yale yaliyojiri Afrika ya Mashariki pamoja na kimataifa. Na kuweza kujadili hayo, tunakuwa na meza yetu ya waandishi wa habari tukiungana na waandishi wetu na waandishi wenzetu katika eneo la Afrika ya Mashariki. Jina langu ni Sunday Shomari, karibu tuwe pamoja. Msikilizaji, wiki hii katika meza ya waandishi wa habari tunamulika yale yaliyojiri Afrika ya Mashariki, hali kadhalika kimataifa, tukiangalia yale yaliyogonga vichwa vya habari katika maeneo hayo. Na kuweza kujadiliana haya, tunaungana na mwandishi wa radio mshirika wetu kule nchini Kenya, Sasa Radio na TV Magharibi, Peter Mukabi. Peter, karibu kwenye meza ya waandishi wa habari.
Asante sana Sunday Shomari, na kupata vizuri kabisa.
Asante sana. Kutoka kule nchini Kenya, na vile vile basi kule nchini Tanzania tunaungana naye mwandishi wa kujitegemea Elia Migongo akiwa Dar es Salaam. Karibu Elia kwenye meza ya waandishi wa habari.
Nakushukuru sana Sande, asante sana kwa kunishirikisha kwenye kipindi chako leo.
Bila shaka. Na moja kwa moja hapa Marekani kule Boston tunaungana naye mwandishi wa habari wa AP Associated Press, Roderick Ngowi. Roderick, karibu kwenye meza ya waandishi wa habari.
Asante sana Sande, nashukuru kwa kunikaribisha bwana.
Bila shaka. Na moja kwa moja basi tukimulika yale yaliyojiri wiki hii huko nchini Kenya, ni swala zima la mgomo wa walimu, walimu wa vyuo vikuu vya serikali, hali kadhalika shule za sekondari na msingi za serikali. Walimu hawa wamesema muhula wao kisha kurudi mashuleni basi hawatarudi. Kwa mujibu wa Kenya National Union of Teachers na Kenya Union of Post Primary Education Teachers, KUPPET, uongozi umetoa maelezo kwa watu wao au wanachama wao kwamba wasirudi huko. Hali iko vipi? Lakini vile tumesikia waziri nchini Kenya Alfred Mutua anazungumza na shirika la masuala ya ajira, akizungumza kwamba swala hili itabidi litafutiwe ufumbuzi, na inaonekana amezungumza leo hii. Labda basi nikupe nafasi moja kwa moja, Peter Mukabi, hebu tueleze sakata hili liko vipi mpaka sasa, na yale ambayo yanazungumzwa na waziri na walimu wenyewe na vyama vya walimu nchini humo.
Basi asante sana Sunday Shomari, kwa kweli hali ni tete kabisa, manake ikikumbukwa kwanza kabisa tuelewe hapa nchini Kenya, huu ni muhula ambao tunaita ni muhula wa mpito ama ule wa transition, ambapo wanafunzi wale wakufuzu wanakuza wanafanya mitihani yao ya mwisho wakifuzu, alafu kuna wale ambao labda katika shule za msingi wanaingia katika shule za upili, wa shule za upili nao ndio wanafanya mtihani wa mwisho, na mitihani zote kumbuka ni mitihani za kitaifa. Kwa hivyo huwa wanaamini kwamba iwapo wanaweza fanya migomo yao ama kususia masomo ama kufunza katika mihula ya tatu, wanajua wataathiri pakubwa ile mitihani. Kwa hivyo basi inabidi serikali watii amri, lakini ni mienendo tu ya kawaida ambayo hapa Kenya kumezoewa kwamba mara nyingi hizi migomo ni zinaibukia tu haswa wakati serikali ambazo zimepita pale nyuma zilikuwepo katika mikataba na haya tuseme vyama hivi vya walimu, lakini kwa bahati mbaya wanaondoka mamlakani kabla hayajatimizwa ama katika ile kutimizwa kwa awamu hayajamalizika. Kwa hivyo inaenda kuwapata wale ambao ni viongozi wapi ambao wanaingia serikalini. Kwa hivyo kwa sasa tunavyoona ni bwana Ruto anakumbana na haya kwa muhula wake wa kwanza katika uongozi. Kwa hivyo kidogo tuchukulie kwamba hali hii vile ilivyo kwa sasa, ambapo bwana Ruto amezungumza pia leo hii na ameiomba ama ameomba vyama hivyo vya walimu pamoja na ile idara ya kuajiri walimu kazi pamoja na wizara ya elimu ikuje pamoja na kujadili na kupata suluhu ama uwezekano wa suluhu ya haraka kabla ya haya mambo kutokea. Ingawaje walimu wametangaza kwamba watasusia masomo kabisa kwenda kufundisha madarasani kuanzia tarehe 25 ndipo wanasema mgomo wao unafaa kuanza mwezi huu, jambo ambalo huenda ukatatiza kila kitu. Kwa hivyo Sande Shomari, naweza sema kwamba hii uwezekano huenda ikaathiri masomo, manake masomo yanafaa kurejelea hali yake kuanzia tarehe 27 ya mwezi huu. Kwa hivyo pakubwa huenda haya yasitimizwe tukizingatia kwamba serikali katika bajeti yake, baada ya kutangaza bajeti, kuna ule mswada ambao uliangushwa wa 2024 ambao uliangushwa na maandamano ya vijana Gen Z, na kuna ule ambao uliangushwa na serikali na mahakama ambayo ilikuwa ni ya 2023, ikasemekana kwamba sio halali kulingana na mahakama. Kwa hivyo imebidi Bwana Ruto na serikali yake warudi nyuma kutumia mswada wa kifedha wa mwaka 2022 ambao ulikuwa wake Bwana Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo inamaanisha kwamba hamuna namna ama njia yoyote ambayo labda Bwana William Ruto atatumia kujaribu na kupata suluhu ya walimu wao kupitia wizara ya fedha na wizara ya elimu kutekeleza haya yote. Kwa hivyo kama itakuja kuwezekana, huenda basi Bwana Ruto afikirie kutafuta ile mkopo wa dharura ili kujaribu kuokoa hali hii, ili usiwe na ule kuahirishwa kwa kufunguliwa kwa shule. Unajua ikiahirishwa, uwezekano upo kwamba hakutakuwa na uwezekano wowote wa kwamba masomo yatamalizika kwa muda ambao unahitajika. Kwa hivyo inamaanisha kwamba pia inaweza kwenda mpaka iingie ndani ya Disemba kule, ama kusukumwe kama vile tulivyoathirika wakati ule wa corona. Kwa hivyo ndio vile hali ilivyo. Kwa hivyo bado suluhu ama picha kamili bado haijajitokeza, manake hawa walimu wako tisti kabisa, wanasema maeneo yao ama matawi 116 kote nchini zimeamriwa kwamba hazitafunguliwa ama hazitashughulika na masomo ifikapo tarehe 27. Kwa hivyo wanaanza kujipanga mapema tarehe 25, na walikuwa wamepeana makata ya siku 7 ambayo ni kama ni kumalizika imemalizika.
Sawa Peter, tusubiri hapo hapo, tutaendelea kupata taarifa hiyo na kushukuru sana. Tuelekee basi huko nchini Tanzania, ambako tunafahamu wiki hii yalifanyika mabadiliko kwenye baraza la mawaziri. Rais Samia Suluhu Hassan alifanya mabadiliko na kuteua baadhi ya mawaziri wapya na kuondoa baadhi ya mawaziri. Wale ambao waliondolewa ni waziri Angela Kariuki, halikadhalika waziri wa muda mrefu Umi Mwalimu ambaye amehudumu wizara ya afya kwa muda mrefu hapo nchini Tanzania. Na tugundua kwamba waliongezwa katika mawaziri waliorudishwa ni wale waliokuwepo zamani, Profesa Palamagamba Kabudi na William Lukuvi, ambao ni mawaziri wa muda mrefu na kupelekea gumzo kubwa nchini humo. Lakini basi kujua zaidi ya hayo, Elia Migongo, hebu tueleze hali ilivyo yaliyojitokeza baada ya mabadiliko haya kutangazwa.
Elia, nakushukuru sana kuungana nami. Naam, nakushukuru. Sijui kama unanipata vizuri.
Nakupata vizuri, endelea.
Yamejitokeza mabadiliko kama ulivyotangulia kueleza, na takriban wizara 4 bila shaka zimeguswa katika haya, na tumemwona akirejea tena serikalini kwa namna hiyo, manake hakutoka kabisa serikalini tuweze kusema hivi, manake alibakishwa kama mshauri wa rais. Yeye tunamzungumzia Lukuvi pamoja na Profesa Kabudi. Hao wali kwa maneno yake mwenyewe Rais Samia wakati akiwaondosha mara ya kwanza katika baraza la mawaziri, alieleza kwamba watabaki wakiwa na mshauri, lakini mara hii amewarudisha katika mstari wa mbele wa mapambano katika kuwatimizia Watanzania yale ambao wanataraji. Lakini pasi na shaka pia ni kujenga taswira njema ya serikali yake Daktari Samia Suluhu Hassan kuelekea uchaguzi pia 2025. Hili bila shaka ni jambo ambalo linaguswa na kuzungumzwa na watu wengi sana wanapotaja kurejea kwa William Lukuvi pamoja na Profesa Palamagamba Kabudi. Na Kabudi pengine tunaweza tukawa tunamtazama hasa kwa sababu ni mahiri katika masuala ya sheria. Amekuepo kwa muda mrefu katika eneo hilo na mara nyingi akiwa mkufunzi katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, na alitolewa huko kuja kuingia kwenye masuala ya kisiasa, na baadaye ameendelea akagombea na ubunge na hivyo, na mambo yanaenda hivyo. Na wengine wanatazama kwa wengine, baadhi nimeona kwenye baadhi ya uchambuzi kwenye mitandao wanasema itakuwa ni turufu ya muhimu pengine kwake Palamagamba Kabudi kurudishwa mara hii, kwa sababu tunaelekea pia katika uchaguzi. Wanaona kama itampa nafasi ama ahueni pia katika uchaguzi kama atakuwa bado ana nia hiyo ya kutaka kugombea katika ubunge mwakani hapo 2025. Lakini jambo lingine ambalo linajitokeza ni kwenye ambako pia pamegonga vichwa vya habari kwa wingi pale, sina shaka na mijadala inaweza ikawa mingi na kuleta tafsiri tofauti tofauti, ni badiliko ambalo limefanyika kutoka kwa Umi Mwalimu na kuingia kwa Jenista Mhagama katika Wizara ya Afya. Na kwa nini pengine watu wametengeneza hisia nyingi sana, pengine jambo gani ambalo limepelekea mabadiliko? Kwa sababu kumbuka mamlaka ya uteuzi yenyewe, yani rais pamoja na taasisi yake katika ujumla wake, hawajasema sababu hasa, kwa mfano kwa nini ameondolewa Jenista ambaye amehudumu kwa muda mrefu, na kwa nini kumradhi ambaye ameondolewa Umi ambaye amehudumu kwa muda mrefu na sasa anaingia Jenista katika wizara hiyo ya afya. Haijaelezwa, lakini pengine mambo ambayo yanatara jiwa kutane nayo Jenista Mhagama ndio ambayo yanaweza kuwa analeta hizo hisia, pengine kwa sababu ya labda ameshindwa kushughulikia swala la bima ya afya. Utafahamu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iko katika mchakato wa kutaka kuhakikisha kwamba karibu wananchi wote wanajiunga katika bima ya afya kwa wote, lakini wakati hayo ikiwa inatekelezeka, mfuko wa taifa wa bima ya afya umeingia katika mijadala na pengine kutokufurahisha baadhi ya watu kwa jinsi ya mabadiliko ambayo yalikuja kufanyika pengine mwaka jana hivi na yameendelea kuwepo hivyo. Na hata hivi karibuni ni wiki hii tu hospitali ya Aga Khan ilikuwa imetangaza kwamba itasitisha kuendelea kutoa huduma kwa watu hawa wanaotibiwa kupitia bima ya afya ya NHIF. Na moja ya vitu ambavyo wamekuwa wakivilalamikia wadau wa sekta ya afya katika mabadiliko ambayo ilikuwa inafanyika na NHIF ilikuwa ni kupunguza baadhi ya manufaa ama kunufaikaji ambao pengine hospitali ama wadau wa afya wangeyapata kutoka kwenye mfuko wa afya pale wanapomhudumia mgonjwa. Kwa mfano ilifika kulikuwa kuna huduma, kuna zile huduma za kwenda kumuona daktari ama kujiandikisha unapokuwa umefika hospitalini na kwenye hospitali ya taifa ya Muhimbili kwa mfano, kabla ya mabadiliko ambayo walikuwa wameyafanya bima ya afya ilikuwa ni shilingi 35,000 kwenda kumuona daktari bingwa ambaye ni mbobezi kabisa wa masuala ya changamoto ambayo pengine utakuwa nayo, lakini walikuja wakayaondoa wakashusha hadi shilingi 25,000. Kwa hivyo hii ni mfano mmoja wapo yaliyotokea, hayo ni miongoni, lakini pia ilikuwa ni katika pia huduma ambayo unaweza kwenda kuipata unapofika hospitalini, na kwenye ni kiasi ambacho kilipunguzwa kwamba unakuta sasa labda kwa mfano kitita chako tuchukulie mfano tu labda ilikuwa ni shilingi 500,000 pengine unaitoa kwa na kutibiwa katika hospitali tofauti tofauti na kwa magonjwa mengi tofauti tofauti, lakini baadaye ilivyokuja kufanyika ni kama ufinyu uliwekwa wa ule wigo wa huduma upana mtu ambaye angeweza kupata huduma labda katika magonjwa kadha kadha, iliondolewa kidogo, ilipunguzwa na mabadiliko ambayo yalifanyika na yakaleta gumzo kubwa na malalamiko. Kuna kifurushi kingine kwa kinaitwa Toto na chenyewe kilileta changamoto katika wakati ambako pia watu wanapambana pengine kuhakikisha afya kwa wote inawafikia, na watoto wakiwa ni sehemu mojawapo muhimu sana, lakini yenyewe ile. Kwa hivyo watu wengi wanahisi kwamba pengine hii ndilo ambalo lilimsababishia changamoto Umi Mwalimu katika wizara, na pengine kumpelekea Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuamua kumuondosha Umi Mwalimu katika hilo eneo, na hata yule bosi mwenyewe wa NHIF naye aliondolewa. hewa, na sasa ameletwa daktari ambaye ni msomi pia katika masuala ya kiuchumi, lakini yeye anaitwa Irene Isaka. Yeye ndo ameletwa hapo kuja kuchukua jukumu hilo. Kwa hivyo manake ile NHIF imeondolewa bosi wake, na wizara ya afya yenyewe bosi naye ameondolewa. Manake hili ndio swali linakuja kuleta pengine hisia kubwa muhimu ilichofanya mabadiliko haya katika wizara ya afya. Inawezekana ni hili jambo la NHIF kwa namna ukubwa ambavyo Rais Samia amekuja kushughulika nalo.
Sawa Elia, nakushukuru sana. Muda wetu si mwingi sana. Basi moja kwa moja nikushukuru Elia kutoka huko nchini Tanzania. Na tuangalie basi upande wa huku Marekani. Uchaguzi wa hapa ukiwa unazidi kusonga mbele, chama cha Demokrat kijiandaa kwenda kwenye mkutano wake mkuu siku ya Jumatatu, lakini wiki hii tumeona mengi yakitokea hasa kwa upande wa chama cha Demokrat, huku akiwa wanaendelea na mgombea Kamala Harris akimtangaza mgombea wake Tim Walz, na kampeni zao ambazo zimekuwa zikionekana kuna mabadiliko tofauti na hapo awali. Pengine Roderick Ngowi, ukiwa hapo Boston na unafuatilia kampeni hizi na hali unavyoiona hapa Marekani wiki hii, umeona nini zaidi hapa?
Asante sana Sunday. Katika kampeni, kuingia kwa Kamala Harris katika kampeni ya urais wa Marekani kumeitia nguvu sana chama cha Democrats, na kumewahamasisha na kuwapa matumaini wanachama wa chama hicho kwamba wana uwezo wa kuchukua urais na pengine kuchukua udhibiti wa mabunge, bunge la juu na bunge la chini. Kumbuke kwamba Kamala Harris aliamua kugombea urais baada ya mgombea mwenza wake Rais Joe Biden kujitoa katika kinyang'anyiro hicho mwezi uliopita na kumuunga mkono Kamala Harris awe mgombea mrithi wake. Na ilitokea hivyo baada ya bwana Biden kufanya vibaya sana katika mdahalo aliofanya na mpinzani wake rais mstaafu Donald Trump, na watu kujaza hokwa na hofu kwamba pengine uzee na umri wake mkubwa wa rais Biden isingemwia rais kutumikia kipindi cha pili cha urais kikamilifu. Na Kamala Harris ni kijana sana, na kuibuka kwake kama mgombea wa chama cha Democratic kimewapa matumaini kwamba sasa chama hicho kinaweza kikaifutilia mbali hoja ya nguvu sana aliyokuwa anajenga Donald Trump na wenzake kwamba Joe Biden hakustahili kuwa rais kwa sababu alikuwa ni mzee na alikuwa pengine na mapungufu na udhaifu wa uzee, hasa mambo ya kumbukumbu, na kwamba kuwepo kwake kama mgombea wa chama cha Democrats ni kinahatarisha hatima ya Marekani.
Bila shaka. Na nikiangalia vile vile upande mwingine, kwa haraka haraka nigeukie tena kwako bwana Peter Bukabi. Kuna swala la wachezaji wa Olympic ambao warudi Kenya na kupokelewa kwa shangwe na wengine kupewa zawadi, wale wenye medali za dhahabu tunaambiwa wamepata milioni 3 kila mmoja kutoka kwa Rais Ruto. Na ikazungumzwa swala la Kipchoge, labda tueleze kwa kifupi hapo yale yaliyojiri kwa wana Olympic ambao wamerudi nyumbani.
Kweli kabisa, hapo jana ndio kulikuwa na ile sherehe kubwa zaidi kutokea katika uwanja wa kimataifa wa Eldoret ule wa Moi, kuelekea hadi katika uwanja mkuu ule ambao bila shaka kulikuwa na sherehe pia wa kutawazwa kwa mji wa Eldoret kama mojawapo wa miji mikuu, na ikiwa imeongezwa katika miji mingine ambayo ni Mombasa, Nairobi, Kisumu pamoja na Nakuru. Kwa hivyo Eldoret ndio ya hivi punde kuongezwa ile nguvu ama cheo kwa hiyo hadhi, kwa sababu ndio inatambulika sasa kama ndio mji mkuu wa mabingwa hapa nchini Kenya na hata tuseme labda Afrika Mashariki. Kwa kweli bwana Ruto aliongoza sherehe hizo hapo jana, na bila shaka kuna wale ambao walishindwa katika mbio ama katika riadha, jambo ambalo lilikuwa kama dikero kwa Wakenya wengi, na Wakenya wengi waliudhika akiwemo Eliud Kipchoge ambaye alikuwa na sifa fufufu, manake hajawahi kushindwa katika mbio zozote, lakini raundi hii aliamua kujiondoa kabla hajaenda sana, na hivyo basi watu kujiuliza ni kwa nini hata yeye mwenyewe akashindwa kujieleza. Lakini ni wazi kwamba akasema kwamba kuna wakati wa kufanya vizuri, kuna wakati inakataa, haikubaliki kabisa. Kwa hivyo akakubali kwamba tusome katika hali ya kukushinda na kushindwa wakati mwingine. Ukilemewa basi yakubali na yaweke hivyo. Maanake pia ni fuzo na changamoto katika riadha. Kwa hivyo na kwa ujumla vile umesema kwamba kuna wale walituzwa kuanzia shilingi milioni 3 kwa wale wa dhahabu kurudi chini hivyo hivyo. Lakini pia kulikuwa na naibu wa rais ambaye aliwaeleza kwamba wanariadha hawa licha kupewa pesa, wafikirie vizuri, maanake wengine ni wachanga, hawajawahi pata pesa nyingi kama hizo. Iwapo pesa hizi zinapoingia mikononi mwao na waelewe ya kutumvila kutumia, ni vyema kutafuta washauri ama kupewa washauri wa kifedha, ili wasije kuwa watu ambao watakuja kuteseka baadaye, waonekane katika mitandao za kijamii labda wakiomba mchango wa pesa kwa sababu ya matumizi mabaya na wakaanza kuishi maisha mabaya. Pesa hizi zinaweza kuwasaidia katika maisha yao ya hapo mbeleni, na pia wawe kama kielelezo kwa kizazi kijacho katika riadha. Kwa hivyo mwenzangu, asante Shomari, kwa ujumla tuseme ya kwamba imekuwa ni sherehe ambayo ilikuwa ya kuvutia zaidi, na wale ambao bila shaka walishinda katika viwango, ambao walipatikana ama wana, wako katika kikosi cha polisi waliongezwa vyeo, kama akina Beatrice Chebet waliongezwa vyeo, na bila shaka wanafurahia pia matunda yao.
Bila
na
shaka.
Pia imeonyesha wazi kwamba katika serikali yoyote ile kwa maafisa wa polisi pia wamekuwa na nafasi, mbali na kufanya kazi ya kuhudumia taifa, basi wanaweza kwenda pia kuonyesha talanta katika viwango vingine tofauti. Ndio vile mambo yamewekwa wazi kabisa, manake serikali ya Ruto ina mipango kwamba kila mmoja atajionyesha mbali na kazi anayofanya ni nini kingine haswa anaweza fanya.
Na kushukuru Peter, muda wetu si mrefu Peter, nikushukuru.
Subiri hapo hapo Peter. Kila mtu anapewa ama anakuwa na usawa katika mambo ambayo anayafanya.
Asante Peter, subiri hapo hapo.
Kujenga na kutoa mfano
hai katika
kizazi kijacho mwenzangu.
Nashukuru Peter. Wakati Kenya wanashangilia, Tanzania mambo si hivyo. Wanalia kutokana na kutokupata medali yoyote, lakini kabla Elia hujazungumzia hilo, nitaka Elia ugusie kwa haraka haraka. Pia tumeshuhudia viongozi wa upinzani nchini Tanzania wakikamatwa wakitaka kufanya mkutano wao wa vijana wa Chadema kule mjini Mbeya, wakionyesha sasa huku baadhi wakisema ni kama kurudi nyuma kwa ile falsafa ya Rais Samia Suluhu ya 4R: reconciliation, maridhiano, resilience, ustahimilivu, reforms, mageuzi na rebuilding au kujenga upya. Pengine baada ya kuachiwa najua walipata dhamana. Nini kinazungumza? Tulishangaa pia kusikia kiongozi wa CCM akisema kwamba hakutaka hilo litokee, katibu wa CCM Dr. Nchimbi.
Ile ni kweli. Naam. Ni kweli Dr. Nchimbi amekuwa katika ulalo leo wa fikra za mwenyekiti wake ambaye ndiye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kwamba yeye wakati akilizungumzia hili alisema alikuwa akiwatafuta makatibu wakuu wenzake azungumze nao, baadaye akaja kuarifiwa kwamba mmoja wa makatibu wakuu wenzake wamekamatwa, na mwenyewe akasema amidi taka nilizungumze nao hao. Sasa hebu angalieni, wakati akamwagiza na kuzungumza na waziri wa masuala ya ndani kwamba hebu angalieni namna ambavyo mnaweza mkafanya muachilie ili sisi tuzungumze nao. Kwa hivyo nafikiri mtazamo ambao unakuepo kwa Dr. Emmanuel Nchimbi, mwana diplomasia huyu, mwana siasa wa muda mrefu pia, kiungana na ule mwelekeo wa 4R za Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, naona kama wakae katika meza za mazungumzo na kuzungumza, kwa sababu masuala ya kisiasa pengine yashughulikiwe katika muktadha wa kisiasa. Lakini wengine katika vijiwe wamekuwa wakiona kama ambacho kiliendelea pengine ni kutikisa huo muono wa Daktari Samia Suluhu Hassan.
Nakushukuru sana, nakushukuru sana. Bahati mbaya muda wetu sio mwingi, Elia Migongo hapa studio ndio hivyo unakamilika. Asante sana kushirikiana nasi kutoka nchini Tanzania, hali kadhalika Peter Mukabi kutoka kule nchini Kenya kwa Sasa Radio, na Roderick Ngoi kutoka IP kule Boston. Asanteni sana kwa muda wenu. Upande wa pili Aida Isa, jina langu ni Sunday Shomari. Tukutane tena wiki ijayo. Kwa heri kwa sasa kutoka Washington DC. Alamsik.
Asante.